Itshokwadi ndingakuthi fane zimbiri zitatu zabatwa nachekutanga ndichocho zitsho kuti dhora remuno riri kuramba richitonha rinova ndiro rokunyanya kushandiswa kutenga chinhu. Chechipiri value added tax yakakwira kutanga mwedzi unowu kubva pa14.5% kuenda pa15%, zvoreva kuti zvinhu zvatokwira mutengo nekuti vanenge vachipfuudza mutengo kuti iende kana makosi kuti vaende kuna konsuma. Chechitatu chaitika ndechekuti paimbovawo nemukana weduty free waishandiswa nevanhu kutenga zvinhu kubva kwenyika, saka iwo mukana weduty free unenge wakavharwa zvakare.
Zvamira zvakadai, veruzhinji vari kuzvitambira sei?
Veruzhinji vari kuramba vachinetseka, uye tingangoti cost of living yavo iri kuramba ichiwedza, asi yatingati standard of living kana mararamiro ari kuita vanhu ari kuramba achiderera, nekuti vanhu vachakwanisi kutenga zvinhu zvavanenge vachifanira kunge vachishandisa muupenyu. Zvinofanana nemafuta ekubikisa, zvinofanana neupfu dzimwe nguva. Saka vanhu havachakwanisi kuti zvakafanana nechingwa nevana vana vechikoro havachakwanisi kutenga zvinhu izvozvo, zvinochizokonzera kuti paite matambudziko.
Zvinhu zvingaitwe nehurumende kuti tione zvichigadzirika?
Pane zvinhu zvinofanira kuitwa yatingati izvi immediate term, tingati inzi long term. Saka mune ramangwana tinofanira kugadzirisa maindastry edu kuti anga achikwanisa kugadzira zvinhu muno muZimbabwe. Asi munoona kuti dambudziko rero riripo nekuda kwekuti hatina magetsi akakwana uye petrol yacho iri kudhura. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa zviri mukugadzirwa kwezvishandiswa zvinodiwa muno muZimbabwe. Chechipiri, ndinofungidzira kuti vanhu vanofanira kuramba vachibvumidzwa kutenga zvinhu kunze kwenyika kuti zvive munomu kusvika tazogadzikana. Then chechitatu ndechekutiwo tistabilize mari yedu kuita kuti dhora risaramba richitsvedza.